ሀጀር ምን ሀብቶም ሀገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወፃ ኢንቨስትመንት ኣገባብ ክርተላ ፀዊዖም ንመርከል ትርሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝመደብ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምግታው ዝዓለመ እዩ ገብረ
ረድኤት ብምሃብ ከይኮነስ ምድንፋዕ ቁጠባ ኣፍሪካ ሓዱሽ ጠመተ ጀርመን ኮይኑሎ ብመሰረት ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ወፃኢ ብቁጠባዊ ምክንያት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓዊ ውሕዚ ዘለዉ ስደተኛታት ንምግታእ ዝተሓንፀፀ ሓዱሽ ኣገባብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጀርድ ሙለር ሓደ ነገር እንተደኣ ዘይተገይሩ 100 ሚልዮን ስደተኛታት ኣፍሪካ ናብ ጀርመን ክውሕዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ናብ ኣፍሪካ ንምስሓብ 335 ሚልዮን ዶላር ንምምዋል ቃል ኣትየን ኣለዋ ዝቕፅል ሓምለ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሃገራት ጉጅለ 20 እተን ዝተረፈ 19 ሃገራት ንቁጠባ እታ ኣህጉር ክሕግዛ ኣብ ምእማን ክሰርሓ እየን ጀርመን ኣብ 4 ሃገራት ጠመተ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ ኣይቨሪኮስ ሞሮኮ ሩዋንዳን ቱኒዝያን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ዝርርብ እናካየደት ትርከብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሩ ትካል ዓለምለኸ ጉዳያት ሓላፊ ፕሮግራም ቁጠባዊ ዲፕሎማሲ ታሊታ በርትማንስካት ጀርመን ንሕሉፍ ሕማቅ መግዛእታዊ ታሪክ ኣፍሪካ ብምቕያር መራሒት ርክባት ንግዲ እናኾነት እያ ይብላ
ጀርመን ብዙሕ ኣበርክታ እያ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብማኒፋክቸሪንግ ሓያል ኮይና እያ ወፅያ ኣፍሪካ ኢንዱስትርያዊ ንምዃን መገድታት ትደሊ እያ ዘላ ጀርመን ናይ መሪሕነት ተራ ክትፃወት እያ
ጉባኤ ጉጅለ 20 ናይ 2 መዓልታት ጉባኤኡ 7-8 ሓምለን 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃምበርግ ከካየድ እዩ